Radio Kapi.
Oh, Kapi. Sisele mfriti mpangi na munu matondo na kupesa munu ndinga, mepesa mbote na bankundi nyoso ya ndinga ya ngemba. Betukwante tenzangu na nkufi, dolar kulutisa makumi iya, samu na kusumba tsaku ya simana mbanza Mbujimayi, kuna na kizunga ya Kasai Orientali nkangu meboilela. Bamebuisa bainzo batungaka na babalabala kena mbanza kikwitu bonso kele lukanyo ya kimvuka lukengolo na mbanza yai ya kizunga ya kwilu. Luyalu sasuka na kubongisa kiamvu Ituri samu na kutani na nkangu pe samu na mkiti na kati ya kizunga Ituri na ina ya North Kivu melumba kimvuka nkangu. Ntenula nsango na mwaki logola mpangi. Talu ya kusumba tsaku ya simame buwela makuna na kizunga Kasai Orientale mingi na mbanza Mbujimayi sabala zole meluta tsaku vandaka badolare makumi tatu na tanu bubu ya mikuma badolare makumi iya tope makumi iya na zuli. Kintwadi ya mavula ya Kongo na kizunga feke tikamusi na minkiti misamba simake na kumunika diaka vee na mbanza Mbujimayi. Na napilirishu mambo tsangu ya ikele ya Esther Ndalafina.
Yakele katuka sabala meluta nde simenta mezimana na mbanza. Bilundulu mingi kete kisaka simenta meka ngaba mwelo na yao. Samu na Jean-Marie Mbuyi, fumu ya kilundulu ya simenta na kumbu ya Dona Mike, ya kele katuka bangonda tatu, simenta kena kumonika ve, samu na kisumbula ya Lukalu. Baza bisaka bahu eti, baintu ya Lukalu ya kubeba, bake kuiza bongisa yao na bisalu ya dinaka ya ntomosonu ya batelitual nkama mosi na makumi iya na tanu. Na ntangu yai, ntaku mosi ya simenta kena kutekama na 40 to 40 dolar, samu na kuzimbana ya simenta. Kutombuka ya ntalu ya simenta, metu wakisa kutelema ya bisalu ya ntungulu na bashante mingi ya mbanza. Dominiki Ilunga, ntuadisi ya fake melomba na SNCC, na kunataba wago ya simenta ya bakidia na mweneditu, yina meka ngama na kananga, na lue na mpena kamina. Baningu mingi meza bisa eti mashua kena taka babarji ya simenta, mekuma na lusambo, mpe ya kena ta simenta na ndomba.
Kana na kizunga Kasai Orientali ya kentsaku ya simande mebula mantalu kuna na kizunga ya Tanganyika ya kentsaku ya fufo masangu ya bakilo makumi zole na tanu mbame kumakusumba na franc kongole mafunda makumi tanu na tanu na kati ya mbanza Kalemie. Nzoka nde na bilungu meluta ya vondaka ba franc kongole makumi tatu baketo betu kutanaka na zando ya kisebwe mesamba. Mosi ya bibila kele kukondo lukengolo pedia kabimvuka ya kimutu kikundaka sumba bastoke nyonso. Na ndambo kintuaji ya mavula kizunga fake Tanganyika metindula yale na vwande mpiensa muna iti ya Zambi ya zona jaka ve kutekisa masongu na yandi na bwala Kongo ire nimbuma sangu kele ya pole munanga.
Na zandu ya kisebwe, mosi ya bazandu ya nene ya Kalemi, kajikopa bake bokila kwakere ya masangu ya vwanda kateka manantalu jifunda mosi nanka manana ya franc kongole, kete kama bubu yai mafunda zole ya franc kongole. Ba mama ya nkaka ya keteka ya beto mepesa kinzozolo na beto, ba metendula nde masangu ya Kalemi ke katukaka na telitoli ya Moba, ya Nyunzuto na Tanzania china Zambi. Ba meika nde kile tibi kuma mingi ya mesala nde ntalu na ya ukwisa mata, mumbandu ba ONG ya nkaka ya kesalaka minkemo ya bafuar na kati ya kizunga samu na mbote ya badeplase, kiesu mbaka masangu ya mingi na Kalemi. Kikuma ya nkaka, nkangu ya Kalemi ke kunaka masangu jaka ve, sambu lukengelo kele ve, wapi bimpumbulo kesalaka bumbuanji na finakani ya mbanza. Bankento yai ya keteka melomba na luyalu ya isi na kubaka balukanu ya melombama, sambu na kutelemira bimpumbulo ina. Sambu na ntuadisi ya feki ya Tanganyika, jambu yai mela ndisamampi na lukanu ya Zambi ya mebu yaka kunata masangu na isi ya Kongo Demokratiki. Jil Muli ya meyika mpinde na sungi yai, masangu me Butambo TV.
Na kizunga ya kwilu mingi na mbanza kikwitu bake kaka na kubwisa bainzo batungaka na bumvuanzi na kati ya balupangu ya mbula matadi lokola ya ntikaka yao mfuma mbanza yazo na kukasabala musi. Bainzo ya mkiti yina kite kisaka bilongo na ya nkakankaka nyoso melala na inti imene. Sasa kele ya kuzibula wa balabala nene mekuma zandu ya mkiti nkatu inswa. Bonso meka nina kimvuka ya lukingolo na mbanza zabisaka mfuma mbanza bilumbu yai abengi ama inki ya kubwela ka Irene Mboma.
Lokano yayi ya kubuka banzo metadila mingi ba balabala boulevard Mobutu, balabala ya King Kester Emeneya, ti route nationale numéro 1 na kitini na yau ya mesa buka na mbanza ya Kikwit. Mumbandu na kifulu wapi route nationale numéro 1 me kutana ti balabala ya kena tena cité, nzo mosi ya nene ya kete kaka batukutuku, ti banzo ya nkaka ya kete kaka bima ya mutindu na mutindu ya mebukana. Na boulevard Mobutu, banzo mingi ya minkiti, kete kaka malafu ti ba garage, bamebuka yau. Ntwadisi ya mpa ya mbanza ya Kikwit, mbuta abingi ya mameza bisa ndiye lukanu yai bakamaka na ntangu ya lukutakanu mosi ya banku wa lukengilo ya mbanza yai, peba pesaka bilumu makumi zole na tanu na nkangu, sambu chibaku ilama na ntola chibaku sabuka bayizo na bau. Yandi mete ndula ndiye lukanu ya ngota jinaka bayizo ya tungamaka na bisika ya mbote ve, pena babalabala ya leta. Nsasa ya kele ya kukangula babalabala pe mbanza yai ya mekangamaka tuka ntama. Sambu na junior katembo ya kele ntwadisi ya kivuka politiki AADC ya mbanza Kikwit, ntwadisi ya mbanza afonaka kuwakana na ntola chiba minkiti, sambu tinyandi pesa bau bisika ya nkaka ya kukwenda kutunga bainzo na bau ya kuteka. Tuka na mbanza ya bandundu, Irene Mboma, njinga ya Okapi.
Tsaunga sese biyai metubila kiese ya kimvuka ya binzonzi ya bizunga, luyalu ya buwala meka nina kufuta bau kubanda mbazi kilumba tatu mbongo na bau ya ngonde ya kumi na zole ya mvula miluta. Peta mwankaka bakifuta bau epigina ya ngonde antete ya mvula yai ya mikisaka tata Blanchard Takatela, kinzonzi puna makana bulungu, pe mfumo wa kimvuka ya binzonzi na Kongo. Nyonso ina wa salamaka na manima disolona yandi bakaka ati mfumo wa luyalu ya Kongo, mbuta luyalu ya kikuku ya mbongo na ina ya mbongo mazono kintete. Yani metula kivufu ndensila ya ikilungana. Na kizunga la chopo bisadi kila ndila kabivango ya Nzambi kisika ya isungisaka nganzi na bao na balabala ya banza Kisangani mazono kilumba antete baka ngaka Babilo nyonso peba kunaka vona na ntola mwelo anene ya bakalaka Kibila baamete limina kufutuka na kisalu ya ntumini na bao ya ntama. Mkwamusu kile nde mikanda ya bisadi zonaka kuenda sadisa control biometrik ya mikangimina na Babilo ina Blaise Ndongala tango kile ya Jacques Mukonkole.
Na bakalikobo ketulaka na miolo ya coordination ya environnement ya kizunga ya chopo bansari ya kitafi yai kebu ya nti ntwadisi na bao ya ntama mbuta Felicien Malu kufutukila kiti nandi ya kisalu mosi kati na bao ketanulati ntwadisi ya ntama mesalati kisalu kutambula vembote kansi mbuta Felicien Malu kisa misande ya kifutudila kiti nandi ya kisalu nanima ya rekuru mosi ya salaka na mbuta luyalu ketanina environnement ya kibandati bakunzi nandi ya kisalu baka madesi wa bana samna kusala mukembo ya yi. Nanima mukembo ya yi kilendi ya ntwadisi ya koordinasyon ketalina environnement tubakati ya keza wa vei inki kulandakana kisalu. Mbuta Medar Monga kilomba na mansadi ya yi kubwisa ntima mpi kuzibila Babilo na bao samna kupesa ntila na kisalu. Na lue kanandi mbuta luyalo wa kizunga ketalina environnement mbuta Anel Kamba kese kemisa kutubila diambu wango na bangonga kekwisa.
Na kizunga manyema mingi na mwakitini ya ditafi ya EPST Kasongo 2 Samba kena teritwari ya Kasongo meko kisabilumbu kumi na zolo inkatu kusala kimvuka nkangu ya manyema kena Basonge ya Tete na ino ya ntwadisi na bao tata Abedi Kazimoto Dallas mebokuta na diambu ya ipe melomba bafuta milogisi ya isamu bana nzonkanda futukila malongi na bao. Kubwa ya Kiamvu Ituri mesangisa teritwari ya Mambasa na ina ya Beni kena kizunga ya North Kivu kebenda kwa musu angolo samu na lukengolo ya nkangu kezingilaka kisika ina Mbeni Adefe na Bankundi na Yandi Maimai kenwa Naka Konsombala mebukuta kintwari ya bimvuka ya nkangu ya kuna. Bamelomba luyalu bongisa Kiamvu ya hii kubwa kamazolo kilumba ntete na apidi na banku andonga keko kakutanina nkangu kasipedi ya kanzila ya makumi iya na iya ya nabwala kevutusa nzietolo ya minkiti. Na napilirish mambo na nsangu ya Jean-Claude Loki Dile.
Kiamvu yai ya inda ya ba metle makumi ivo na sambanu neni ya ba metle tanu kena kusadisa ba FRDC na kusala ba patru ya mvita nisika me kukifondisa ba mbeni ya ADF ba ina ya mai mai yina kenu nisaka mabola ya Keturi Luemba mpe Biakato. Nkangu fondaka zengisa kiamvu yai ya kutoluka samu na kutina na mamba sa centre mpe na binchungidila na yau samu na kukitanina samu na kimfuka kenu nilaka mambote ya nkangu John Vulever yomeza bisa eti nkangu kezinga kukondo lukengelo na kutalaka eti makesa ya FRDC ina kele na ndambu ya mamba sa kele ndadia kafe kukota na mabwala mekuisa buwela kukondo lukengelo kinati ndinga ya operasyon ya makesa na Ituri ya meza visa eti makesa ina kele na nzailu na mambu ya ntungulu kena kukubika nyonso mefua na samu na kubungisa yao.
Na nsuka bubu kilumba zole kuna na kizunga North Kivu Mbeni M23 vandaka munika vena bisika baba kaka kena mfinakani ya site ya Kichanga na teritwari ya Masisi kubanda mazono kintete basa laka bima na kitini ya mweso tope na mfinakani na yao. Na mbalamosi ba maimai na banyatura kota kavana. Kubanda mazono kintete mifwe mikena kubimisa makesa na yandi na babuala kena teritwari ya Ruchuru na ya Masisi. Kasi bake tete tintangu ya Ivana na site ya Kichanga na Karuba tina Mushaki meza bisa Bimbangi na Beto. Sasa ya kukatuka na bao meza bana Mbote V. Kutu batuankaka kena kubanza nde ya kima yele ya Imbi ya Mbeni samuna kubudila makesa na yandi kuna na mpaka Bibulu mingi na mfinakani ya Goma na ya Sake samuna kukwamisa diaka Nkangu. Tintangu ya Ingolo ya Kizunga metinda EAC pesa ntete vedi naka ya kumwangisa bao na bisika Mbeni mebika. Beto futuka diaka na Kizunga ya Kwilu beto zabisa ndola ya lufu wame pesa Tata Gloria Tamuzi baki bukilaka Serpan meza bana Bonzo mutuke kufoka batu na mbanza Bandundu. Nkanu zenganaka mazono kintete lumbu 13 ya Ngonde ya 3 ya Mvula Yai na Bibila ya kuvuanda kintwadi na batu wa mavanga ya Imbi vana na tribune officielle ya Bandundu kena lupangu ya Kan Onatra na meso ya Kilandi ya Ntwadisi ya Kizunga Tata Felicien Kiwai Mwadi. Matona ngenku ni mkatuwa lana nsangu mizudila binu nko kila ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Kapi.